барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 16 студеня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Роні Мілсап, Шаде, Дора Пєш з Лемі Кілмістером, а так само гурти The Ventures, Ken, Killing Joke, Talk Talk, Mastodon, The Strokes, The Beatles. Долучайтеся. 16 студзеня 1934-го нарадзіўся Боб Богл, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў інструментальнага гурта The Ventures, да таго ж адзін з заснавальнікаў сёрф-року. Калектыў быў утвораны ў 58-м годзе і, эксперыментуючы са стылямі, аказаў вялікі ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзіць у спіс гуртоў бестселераў, у свеце прададзена звыш 100 мільёнаў кружэлак. У 2008-м годзе The Ventures былі ўключаныя у залу славы рок-н-ролу. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 16 студзеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Роні Мілсап, амерыканскі кантры-спявак і піяніст, адзін з самых папулярных і ўплывовых выканаўцаў 70-х-80-х гадоў. Ён стаў першым паспяховым сляпым спеваком, а таксама адным з самых паспяховых і рознабаковых прадстаўнікоў кантры-красоверу свайго часу, які заваяваў сімпатыі як слухачоў кантры, так і поп-музыкі, дзякуючы выкарыстанню элементаў рытм-н-блюзу і рок-н-ролу. Роні Мілсапу было прысуджана 6 грэмі, 40 разоў ягоныя песні станавіліся нумарам 1. Our paths may never cross again. Maybe my heart will never mend. But I'm glad for all the good times, 'cause you brought me so much sunshine. Love was the best it's ever been. I wouldn't have missed it for the world. Wouldn't have missed
Even though I lost you, girl, I wouldn't have missed it for the world. They say that all good things must end. Love comes and goes just like the wind. You've got your dreams to follow, but if I had the chance tomorrow, you know I'd do it all again. Missed it for the world. Wouldn't have missed loving you, girl. You've made my whole life worthwhile with your smile. I wouldn't trade one memory, 'cause you mean too much to me. Even though I lost you, girl, missed it for the world.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 студзеня 1950-га нарадзіўся Дамо Судзукі, японскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст нямецкага гурта «Кэн». Гэты эксперыментальны калектыў быў заснаваны ў 68-м годзе і з'яўляецца адным з найбольш уплывовых краўд-рок гуртоў, які спалучыў элементы этнічнай музыкі і мінімалізму. Музыка «Кэн» будавалася на вольнай імправізацыі. Камерцыйны поспех каманды быў выпадковым, аднак «Кэн» сваёй творчасцю аказалі значны ўплыў на авангард, гард, эмбіент, нью вейв, эксперыментальную, андэграўндную ды электронную музыку.
Yeah.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Дамо Судзукі, 16 студзеня 50-га нарадзіўся Боб Кулік, амерыканскі гітарыст і прадзюсар, найбольш вядомы сваёй студыйнай і сесійнай працай з гуртамі Random Blues Band, Hook Fook, Meatloaf, Kiss, Wasp, Skull, а таксама з Лурыдам, Полом Стэнлі, Майклам Болтанам, Дора ды іншымі. Вось акурат Дора мы і слухаем, і не адну, а з Лэмі Кілмістэрам з Motorhead. Акрамя гітары, Боб Кулік яшчэ і прадзюсаваў гэтую песню.
Alone again, I'm in the twilight zone again. Another lonely star-crossed night, shiver to the bone again. We never stay, we always leave. I wear my heart upon my sleeve. I won't say what I don't believe. I turn another heart to stone again. Alone again, can't stop the rain. Alone again, put out the flame. Betrayed again, undone again. Out of the sun into the shade again. The silent room, the unsung tune. All the old games must be played again. And all the words we could not say. And all the nights and all the days we quarreled in the same old way. And all the same mistakes were made again. Alone again. Despair and pain. Alone. Break the chain.
FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа Кола Дён с Бородой, мы протягиваем. 16 студзеня 1959-го нарадзілася Шаде Аду, ангельская выканаўца нігерыйскага паходжання, аўтар песень, аранжыроўшчыца і прадзюсар, лідар і адзіная вакалістка гурта Шаде. Музыка калектыва мае эклектычны характар, спалучаючы ў сабе элементы музыкі соул, джазу, рытм-блюзу, фанку і софт-року. Яны дэбютавалі ў 84-м годзе і мелі буйны камерцыйны поспех ва ўсім свеце. Шаде – шматразовы намінант і чатырохразовы лаўрэат лаўрэат Грэмі ды іншых прэстыжных прэмій у галіне гуказапісвальнай індустрыі. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рэцэ слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 студзеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Пол Рэйвен, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Killing Joke. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе, аднак Рэйвен далучыўся да яго толькі ў 83-м. У тым самым годзе, падпісаўшы кантракт з кампаніяй Polydor, Killing Joke выйшлі да шырокай аўдыторыі з чацвёртым студыйным альбомам Fire Dances, некалькі сінглаў з якога патрапілі на радыё, аднак вяршыняй таго творчага этапу лічыцца альбом Night Time, куды ўвайшоў і знакаміты трэк 80s. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа Кола Дзён с Бородой, мы протягиваем. 16 студзеня 1962-го нарадзіўся Пол Уэб, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта Talk Talk. Гэты калектыў існаваў з 81 па 92 год і дамогся шырокай вядомасці сваімі сінт-поп-сінгламі. У першыя гады існавання Talk Talk часта параўноўвалі з Duran Duran як з прычыны падвойнай назвы, так і праз агульнага прадзюсара Коліна Тёрстана і прылічвалі іх да новых рамантыкаў.
Till I'm finally left with a mate. Tell me to relax. Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой. 16 студеня 1974-го народился Брэнд Хайнц, американский музыка, найбольш вядомы як гітарыст і вакаліст гурта «Мастадон». Упершыню ён узяў гітару ў рукі ў 13 гадоў. Ягоны бацька пагадзіўся купіць яму інструмент пры ўмове, што Брэнд спачатку навучыцца граць на банджа, возьме ўрокі ў музычнай школе і вывучыць нотную грамату. Брэнд пагадзіўся і некалькі гадоў правучыўся ў Алабамскай акадэміі мастацтваў. Праз некаторы час Хайнц з'ехаў з Алабамы у Атланту, штат Джорджія, для таго, каб пачаць музычную кар'еру. Пачаў, як вы напэўна зразумелі, у шэрагах «Мастадон». З прычыны таго, што Хайнц вучыўся граць на банджа, ён распрацаваў свой уласны почырк, які характэрны хуткім гуказдабываннем, які нагадвае тэхніку ігры на банджа.
Bye.
Вольныя хвалі беларускага радыё Рацыя працягваем гартаць музычны каляндар сёння 16 студзеня. У такі ж дзень 1981-га нарадзіўся Нік Валенсі, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Strokes. Гэты амерыканскі інді-рок калектыў быў утвораны ў 98-м годзе і вырабіў фурор сваім дэбютным альбомам. Observer Music Monthly, штомесячнае прыкладанне да брытанскай газеты The Guardian, апублікавала спіс лепшых альбомаў першага дзесяцігоддзя 21-га стагоддзя і дэбютнік The Strokes заняў у гэтым спісе чацвёртае месца. Гэты ж альбом заняў другое месца ў аналагічным спісе часопіса Rolling Stone, а ў рэйтынгу часопіса New Musical Express ён стаў першым. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 16 студзеня 1957-га у Ліверпулі быў адкрыты клуб «The Cavern», які стаў узлётнай пляцоўкай для гурта «Beatles». У такі ж дзень 1964-га у Нью-Йорку на Брадвеі адбылася прэм'ера мюзікла «Hello, Dolly». 16 студзеня 1980-га Пол Маккартні быў арыштаваны ў Токіо за захоўванне паўфунта марыхуаны. У сувязі з гэтым туравыя канцэрты прыйшлося адмяніць. У такі ж дзень 1988-га Ціна Тёрнер трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса, выступіўшы перад самай вялікай платнай аўдыторыяй больш за 188 тысяч чалавек на стадыёне Маракана ў Рыа-де-Жанейра. Пачынаючы з 2001 года, па рашэнні ЮНЕСКА, штогод 16 студзеня адзначаецца сусветны дзень «Бітлз». Аматары музыкі ў розных кутках свету ушаноўваюць лепшы калектыў 20-га стагоддзя. Хіба мы будзем стаяць у старонцы? Трымайцеся!